ครับคุณนิตยาธนาคารพาณิชย์ของกรีซกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์นะครับหลังจากที่ปิดทำการมา3สัปดาห์ธนาคารพาณิชย์กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่วิกฤตหนี้ของกรีซนั้นคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเนื่องจากกรุงเอเธนส์ยอมทำตามเงื่อนไขตัดลดงบประมาณการใช้จ่ายของรัฐเพื่อรับเงินกู้ต่อจากเจ้าหนี้ในยุโรปนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้รัฐบาลนั้นผ่อนปรนกฎเรื่องการถอนเงินบางส่วนเท่านั้นโดยตั้งเพดานการถอนเงินของธนาคารว่าลูกค้านั้นสามารถถอนได้ไม่เกินครั้งละ420ยูโรต่อสัปดาห์เทียบกับกฎก่อนหน้านี้ที่ไม่ให้ผู้ฝากเงินธนาคารกดเงินจากตู้ ATM เกิน60ยูโรต่อวันนะครับและที่สหรัฐครับการสำรวจผู้บริหารธุรกิจของสหรัฐโดยสมาคม National Association for Business Economics ชี้ว่าเศรษฐกิจอเมริกันถูกคาดหมายว่าจะขยายตัวในอัตราปานกลางขณะที่ภาคธุรกิจยังคงประสบปัญหาในการหาแรงงานที่มีทักษะตรงกับสายงานอยู่นะครับสมาคม NABE ระบุว่าร้อยละ80ของผู้บริหารธุรกิจและนักวิเคราะห์เชื่อว่าเศรษฐกิจอเมริกันจะขยายตัวในอัตรา 2-4% ในอีกราว3ไตรมาสจากนี้แม้ว่าคนในวงการธุรกิจสหรัฐจะไม่คิดว่าเศรษฐกิจจะหดตัวในระยะสั้นแต่ต่างก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติจะเติบโตไม่เกินร้อยละ4เท่านั้นครับต่อด้วยเรื่องของตลาดทองนะครับนักลงทุนแห่เทขายตลาดทองจนราคาหลุดแนวต้านที่ 1,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ระหว่างวันในวันจันทร์และทำให้เกิดแรงเทขายตัดขาดทุนและแม้ว่าราคาทองจะกระเตื้องขึ้นจากจุดต่ำสุดของวันมาปิดที่ 1,106 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ที่ตลาดโภคภัณฑ์ที่นครนิวยอร์กแต่ถือว่าเป็นราคาปิดที่ต่ำสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม5ปีก่อนตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนของ VOA สอบถามนักค้าทองที่สิงคโปร์และพบว่าแรงเทขายที่รุนแรงมีมูลค่าสูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์และเกิดขึ้นเพียงในเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนักวิเคราะห์มองว่ามุมมองของการลงทุนในทองคำตอนนี้สะท้อนว่าการลงทุนประเภทอื่นนั้นน่าสนใจกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณาว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐที่ถือว่ามั่นคงนั้นน่าจะดูน่าสนใจในสายตาของนักวิเคราะห์บางคนในขณะนี้นะครับนอกจากนั้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตทองรายใหญ่ที่สุดของโลกประกาศปริมาณการเพิ่มสำรองของทองคำซึ่งน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ณสิ้นเดือนมิถุนายนครับและส่งท้ายนะครับตัวแทนจากเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการหาทางออกให้กับข้อพิพาทเรื่องค่าแรงที่เขตอุตสาหกรรมเคซองซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจร่วมของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะครับโยชังกึนรองประธานของสมาคมผู้ประกอบการของเศรษฐกิจแห่งนี้ของเขตเศรษฐกิจแห่งนี้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าภาคธุรกิจเป็นห่วงความสูญเสียที่เกิดขึ้นยืดเยื้อมาหลายเดือนจากการที่ทางการของทั้งสองประเทศนั้นไม่สามารถหาทางออกเรื่องค่าแรงได้ความเห็นที่แตกต่างกันเรื่องค่าแรงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กรุงเปียงยางขึ้นค่าแรงโดยไม่ปรึกษาเกาหลีใต้ก่อนเมื่อเดือนมีนาคมจากประมาณ70ดอลลาร์ต่อเดือนมาเป็น74ดอลลาร์ต่อเดือนครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน